es muzika. Stáva sa vám, že sa s niekým dlhé roky stretávate, trávite s ním more času a veľa sa rozprávate o všeličom, keď si zrazu uvedomíte, že niektoré fakty z jeho života a niektoré jeho postoje k dôležitým veciam nepoznáte? V súvislosti s hudbou sa mi toto občas stáva s mojimi spoluhráčmi. Bavíme sa o muzike z celého sveta, ale k vlastnej už reč nestočíme. Tento paradox som si uvedomil aj v súvislosti s mojou dlhoročnou spoluhráčkou, speváčkou Zuzanou Homolovou. Veď vlastne neviem, ako hodnotí s odstupom rokov projekty s inými hudobníkmi alebo so mnou. Ďalším veľkým paradoxom je, že som mal vo svojej 25-ročnej redaktorskej praxi na rozhovor v teréne či v štúdiu desiatky, možno stovky hudobníkov a spevákov, ale Zuzanu na veľký rozhovor ani raz. Zvláštne. Dnešnou témou relácie Ars Musica bude retrospektívny pohľad na viac ako 40-ročnú tvorbu a nahrávky folkovej a world music speváčky Zuzany Homolovej jej očami. Príjemné počúvanie želajú zvukár Miloš Krmíček a redaktor Samo Smetana.
A v tej našej zahradočke jasno slnko svieti. A v tej našej zahradočke jasno slnko svieti. Nasiala tam moja milá, nasiala tam moja milá, všelijaké kvety. Keď zasiala, zahrabala, biela rúža zišla. Keď zasiala, zahrabala, biela rúža zišla. A to bola moja milá, a to bola moja milá, sama za mnou prišla. A keď prišla, hneď si sadla na moju postielku. A keď prišla, hneď si sadla na moju postielku. Poď ma, milý, odprevadiť, poď ma, milý, odprevadiť k zelenému hájku. Odprevadiť ťa nejdem, môžeš tu na zostať. Odprevadiť ťa nejdem, môžeš tu na zostať. Na mej mekej postielečke, na mej mekej postielečke jednu nôcku prespať. Keď si lahla, hneď zaspala, spala až do rána. Keď si lahla, hneď zaspala, spala až do rána. Ráno stala, zaplakala, ráno stala, zaplakala, že ju bolí hlava. Keď ťa mala hlavka boleť, mohla si povedať. Keď ťa mala hlavka boleť, mohla si povedať. Bol by tišiel po doktora, bol by tišiel po doktora, tvoju hlavku zviazať. Tria doktori k nej prišli, tak hej povedali. Tria doktori k nej prišli, tak hej povedali. Ak to bude do večera, bude chlapec lebo dcera, tak hej, hneď uhádli.
Hosťom dnešnej Ars Muziky je jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej folkovej a world music scény, výtvarná pedagogička Zuzana Homolová. Vítaj v štúdiu, Zuzka.
Ďakujem, dobré ráno, alebo dobrý deň.
O tom, že si prvá dáma slovenského folku a podobné také slovné spojenie, naznačujú to, že sa veľmi úspešne a už aj dosť dlho veľmi dobre etabluješ na tejto scéne, a to nie len v slovenskom meradle, ale dá sa povedať minimálne českom a možno, že v niečom aj medzinárodnom. Zuzka, ja som si ťa dnes zavolal do štúdia z takých dôvodov, že veľmi často rozprávaš o svojich motiváciách, o tom, ako si sa dostala k spievaniu, ako si sa dostala k spievaniu ľudových piesní a podobne. A malokedy príde na to, ako ty vnímaš tú svoju tvorbu doterajšiu, ktorá sa dá, dajme tomu, rozdeliť na nejaké etapy podľa toho, čo si vydala. To často potom aj z toho vyplýva, že si aj niečo podobné spievala aj na javisku, ale nie vždy. Niektoré projekty boli vyslovene len ako nahrávkové a menej už koncertné. Tak poďme rovno k veci. Ktorá bola tvoja prvá nahrávka, či už folková, alebo teda, či to bola ľudová balada, potom ako si sa vlastne na toto dala, v ktorom to bolo období a ktorá nahrávka to bola?
Bola to vlastne malá platňa vydaná v opuse v jeseni roku 1972. A bola to taká úplná náhoda, pretože ja som v tom roku skončila štúdium na Filozofickej fakulte v Prešove a počas posledných dvoch rokov v tom Prešove som sa skontaktovala s košickým televíznym štúdiom a konkrétne s režisérom Petrom Hledíkom, ktorý tam pôsobil a ktorý sa nejako o mne dozvedel a pripravil so mnou vlastne tri také série, dnes by sa dalo povedať, videoklipov pod názvom Otec môj a Mati moja. Dva z nich boli len také veľmi jednoduché, len so sprievodom gitary, ako som to robievala doma v kuchyni. A ten tretí bol dokonca s podmazom, respektíve s kapelou Fermata. To ani možno netušíš.
To som ani nevedel.
No.
A je tu tá nahrávka?
Áno, áno, jeden dobrý človek ju niekde vypátral v Košickom archíve a mám tie
nahrávky. Takže môžeme si ju aj teraz pustiť. No tak to je výbor. Nie,
nie, tu nemám, nie.
To je škoda.
No tak kedy, no kedy. A vtedajší dramaturg ľudovej hudby v tej edícii Opus sa asi k tomu dostal nejakou náhodou a vyhľadal ma a spýtal sa ma, či by nemohol použiť dve nahrávky z toho seriálu na malú platňu. Mňa to veľmi potešilo samozrejme a vlastne v tom roku, ešte koncom roku, nie, začiatkom 73. roku vyšla na svetlo maličká platňa s dvoma baladami a to bol aj Býval v horách jeden mlynár a taká tá, ako najznámejší hit Išlo dievča po vodu.
A tu už si môžeme pustiť.
Išlo dievča na vodu, ho, ho, ho. Išlo dievča na vodu, paráda, paráda, cez pánovú záhradu, činčanriara. Postretol ju mládenec, ho, ho, ho. Postretol ju mládenec, paráda, paráda, daj mi dievča, daj beniec, činčanriara. Ja ti nedám svoj beniec, ho, ho, ho. Ja ti nedám svoj beniec, paráda, paráda, ty si z pekla vyhnanec, činčanriara. po čom si ma poznalo, ho, ho, ho. Po čom si ma poznalo, paráda, paráda, že si ma tak spoznalo, činčanriara. Po pierečku s trapatom, ho, ho, ho. Po pierečku s trapatom, paráda, paráda, a po nose špicatom, činčanriara. Keď si ma vzal, tak ma nes, ho, ho, ho. Keď si ma vzal, tak ma nes, paráda, paráda, ponad hory, ponad les, činčanriara. Keď ku peklu prichádzal, ho, ho, ho. Keď ku peklu prichádzal, paráda, paráda, otvárať si sám kázal, činčanriara. Čo ťažkého nesiete, ho, ho, ho. Čo ťažkého nesiete, paráda, paráda, že otvárať kážete, činčanriara. Nesiem krpce halenu, ho, ho, ho. Nesiem krpce halenu, paráda, paráda, Richtárovu Helenu, činčanriara.
Mojím dnešným hosťom relácie Ars Musica je speváčka Zuzana Homolová a rozprávali sme sa o jej prvých nahrávkach, ktoré boli už v 70. rokoch a už to boli ľudové piesne, konkrétne balady. Ty si často hovorila o motiváciách, prečo si spievala ľudové balady. A tak možno by sme to mohli z časti zopakovať, ale teda ja to len tak urýchlim, že bolo to nezvyčajné. Ty si vlastne išla pod akejsi nezvyčajnosti. Prečo? Mladí ľudia často chcú ísť naopak po istej zvyčajnosti, po nejakých módnych trendoch. Že kde sa v tebe vzala túžba spievať niečo nezvyčajné?
No, v prvom rade to bolo preto, že som nie nejaký hlas, ktorý by z chotára na chotár dospieval. Tak ako to tie ujúkajúce dievčiny vedeli vo folklórnych súboroch. A
áno, to môžem potvrdiť. Máš veľmi jemný hlas, ktorý je treba, aby si chodila naozaj blízko na mikrofón.
Napriek tomu sa mi tie veci páčili. Odmala som ich vlastne počúvala, odmala sme s mamou spievali dvojhlasne, aj so sestrou trojhlasne. A samozrejme som chodila na husle do hudobnej školy. Robila som všeličo iné popri tom, recitovala som, hrávala som divadlo, ale chodila som aj do výtvarnej školy a vlastne som tak pendlovala medzi záujmami. Ale tým hlavným podnetom pre mňa bolo moje ročné štúdium vo Francúzsku, kde som sa vlastne konkrétnejšie stretla, alebo tak rukolapnejšie s folkom, s anglosaským a aj frankofónnym, samozrejme, keď som bola v tej krajine. Takže dovtedy som tušila, že existuje nejaká John Baez a Bob Dylan, ale samozrejme len v kontexte mierového hnutia a protivojnových piesní, ako sa u nás prezentovali títo autori. A v tom čase prebiehalo, búrilo hnutie hippies a vojna vo Vietname a tak ďalej. Také rôzne veci, kde sa vlastne tie veci vynárali, ale hovorím, tým najväčším podnetom pre mňa bol rok vo Francúzsku, kde som trošku ochutnala, ako to robia tam, alebo počúvala som tam iné veci. Niečo som si pozapisovala, nejaké pesničky som si aj doniesla a dodnes ich vlastne aj sem tam interpretujem.
Takže predsa len nejaký trend tam trošku aj bol, ako ťa počúvam v tomto zmysle, že nejaký trend tých nových myšlienok o takej nejakej zbure trošku voči establishmentu a voči tej komerčnej kultúre. A napriek tomu dá sa povedať, že zacítila si aj takú tú jednu z tvári tej nezávislej kultúry a to bol príklon, dneska by sme povedali, že k ľudovým tradíciám alebo k dedinským alebo malomestským, dá sa povedať. Takže tak, ako tí folkoví speváci spievali aj ľudové piesne, mnohí, tak u nás to bolo menej. Skorej to boli piesne, ktoré vychádzali možno z anglosaskej melodiky, ale mali veľmi malý príklon k folklóru, okrem pár výnimiek. ako boli niektorí českí folkery však, alebo tak. Ale v zásade u nás ten folk sa od tej tradície oveľa viac vychyloval, ako keby viazal sa na inú tradíciu, nie tú vlastnú. Vo Francúzsku to bolo ako?
Neviem to posúdiť, pretože vo Francúzsku v tom čase samozrejme pop music bola na prvom mieste.
Ale čo sa týka tej folkovej scény?
A ja som vtedy do toho až tak veľmi nenazrela, ale stretla som sa samozrejme s trendami a úplne konkrétne ma zaujala veľká platňa speváka Guy Bearta, ktorý je básnikom a spevákom, taký popíkovým spevákom. A ten nakrútil jednu platňu s francúzskymi ľudovými baladami, ale v sprievode dnes takom veľmi nesúčasnom poňatí, vyslovene v takom popíkovskom. Ale mňa zaujali samozrejme aj tie texty, pretože sa veľmi tematicky približovali k tomu, o čom som ja doma tušila, pretože som študovala na Filozofickej fakulte výtvarnú výchovu a slovenský jazyk a v slovenskom jazyku sme sa práve v druhom ročníku zapodievali ľudovou literatúrou a čakala ma vlastne po návrate z Francúzska aj skúška z tohto predmetu. Takže ja som dosť dobre vedela o možnostiach a o archívoch a o množstve archivovaných textových záznamov tých starých príbehov, takže v tom Francúzsku som čosi také akoby paralelné stretla, takže v tom čase, aj keď vtedy ešte neboli žiadne nahrávacie záležitosti dostupné, tak nemohla som si to ani odfotiť, ani nahráť, aby som s tým potom doma niečo robila, tak som si to pekne rukou poprepisovala. A čo som si zapamätala z tej požičanej platne, tak to som potom doma využila a vlastne tak som si tie francúzske ľudové ošatila.
My ako odraz tejto francúzskej inšpirácie by sme si mohli vypočuť pieseň, ktorú spievaš po francúzsky. Trebárs by to mohla byť.
Derrière chez moi.
Z platne, ktorú sme spolu s Milošom Železňakom vydali pred pár rokmi. Má na názov Nedvekšou rozkošu, ktoré ešte budeme rozprávať. A pieseň sa volá Derrière chez moi.
Za naším domom.
Derrière chez moi, y a un étang, trois beaux canards si bons nageants, y en a deux noirs, y en a un blanc. Derrière chez moi, y a un étang, trois beaux canards si bons nageants, y en a deux noirs, y en a un blanc. L'album vent, la jolie vent, l'album vent, ma amie m'appelle, l'album vent, la jolie vent. Mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant avec son grand fusil d'argent. Mireille noire et tulle blanc. Le fils du roi s'en va chassant avec son grand fusil d'argent, mirelle noire et tulle blanc. La bonbon, la jolie vent, la bonbon, ma amie m'appelle. La bonbon, la jolie vent, la bonbon, ma amie m'attend. D'avoir tué mon canard blanc par des souris perd son sang. Oh, fils du roi, tu es méchant. D'avoir tué mon canard blanc par des souris perd son sang. Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent, ma mamie m'appelle. Là le bon vent, là le joli vent. Les yeux lui sortent des diamants et par le bec l'or et l'argent tout de ses plumes s'envole au vent. Par les yeux lui sort des diamants, et par les becs l'or et l'argent, toutes ses plumes s'envolent au vent. La bonbon, la jolie vent, la bonbon, ma amie m'appelle. La bonbon, la jolie vent, la bonbon, ma amie m'attend. Trois dames s'en vont, les ramassant, c'est pour en faire un lit de camp. Passant. Trois dames s'en vont les ramassant, c'est pour en faire un lit de camp, pour y coucher tous les passants. La bonbon, la jolie vent, la bonbon, ma amie m'appelle. La bonbon, la jolie vent, la bonbon, ma amie m'attend. La bonbon, la jolie vent, la bonbon, ma amie.
Mojím hosťom v štúdiu je speváčka Zuzana Homolová. Rozprávame sa o jej motiváciách a najmä o jej nahrávkach, s ktorými realizáciou započala už v 70. rokoch, a keď veľmi tak dietne. Koľko to vlastne bolo v tých prvých nahrávok na začiatku?
No, dobre tomu hovoríš. To bolo v 73. vyšli tie dve a potom 15 rokov nič.
No, tak to bola ozaj veľká dieta. Ale vráťme sa k tomu Francúzsku.
Vo Francúzsku, kde som sa vlastne tak intenzívne stretla s trendom návratu k histórii, a teda konkrétne k folklórnej tradícii, ktorú aj tí anglosasi a Francúzi mali zrejme dobre zaprášenú, ale keďže som žila tu, kde táto tendencia vôbec nebola, naopak ten folklór sa presadzoval, kde sa len dalo, takže od malička som vlastne na všetkých udalostiach, akciách, na slávnostiach, na akadémiách a v rádiu.
Takže si to nebolo veľmi vzácne v tomto zmysle.
Nebolo mi to vzácne, naopak. Asi myslím, že nebola som jediná, ktorá ten folklór až tak nemusela. Naozaj celkom chápem mojich všelijakých generačných druhov, ktorí naopak nemali k tomu vzťah, ale túžili po niečom, čo bolo vzdialené, a to boli všetky tie big beatové vlny a rock a anglosaská, americká hudba a tak ďalej. Ale ja som tam zacítila, že vlastne to, čo, o čo sa oni tak hlboko snažia do tej histórie načrieť a potom to takým zvláštnym spôsobom oživovať, že tu sú vlastne tie dvere otvorené a v tých archívoch a v tých knižniciach je spustu zozbieraného materiálu, ktorý je autentický a ktorý je naozaj veľmi bohatý. Tak hneď po návrate z Francúzska som sa zašila v knižniciach a hlavne som pátrala po ľudových baladách s hudobnými záznamami, pretože naozaj v tom prvotnom mojom záujme boli ľudové balady, ktoré boli naozaj veľmi zvláštne, veľmi mystické, mytické, smutné, veľmi nezvyčajné v tom čase optimizmu, ktorý sme my žili v našej krajine. No a samozrejme, to bolo potom aj trňom v oku preto, aby sa s tým niečo dialo ďalej, takže...
Áno, že ten optimizmus bol vlastne nie naozajstný, ale skôr je taký povinný však, takže veľmi ano. Počas tých 70. rokov tak zrejme sa to nehodilo do edičných plánov.
Tak to bolo.
Niečo také smutné, no tak...
Určite. No a navyše v tých baladách boli slova ako kostol, alebo duša, alebo čert. A čo nakoniec aj v tých nahrávkach prvých, čo sme počuli... Tam sme ich počuli v tej verzii, ktorú som musela priamo v štúdiu pri nahrávaní zmeniť, pretože ten editor či dramaturg vlastne tú pesničku nepustil. Keďže sa tam objavovalo slovo duša, tak som by musela zmeniť za niečo úplne iné.
Musela si zmeniť dušu.
Musela som zmeniť dušu, presne tak.
Veľmi ťa to zasiahlo? Bola si z toho rozhorčená, alebo už si bola vytrénovaná, už si s tým počítala, že niečo také sa môže stať?
Nejak ma to nezasahovalo, každoročne som sa dozvedela od niekoho, že v edičnom pláne síce boli nahrávky balád, ale vždycky mi to niekto vysvetlil, no vieš, ale keďže a tak. Takže sa to odsúvalo, až v 88. prišiel Julo Kinček, ktorý bol dramaturgom Opusu a povedal, už môžeme.
To sú pekné slova.
tak sme išli.
Ale vypočuli by sme si takú zaujímavú baladu, dosť dlhú, čo sa stalo nové v meste Halamenku. A vlastne v tých 80. rokoch tieto pesničky aranžoval fantastický muzikant a aranžér a človek, ktorý naozaj má doteraz obrovský kredit, nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, Vladimír Merta. Takže on so svojimi spoluhráčmi zaranžoval túto pesničku. Ja len poviem, že Halamenek.
Halamenek je Olomouc.
Olomouc, starý názov uhorský.
Zabil Magdalénku. Často u nej chodil, do polnoci býval. Všelijaké veci s Madlenkou rozjímal. Magdalénka moja, poď ma odprevadiť. Nahor cesty zabiť. Videla by ja toho človečika, čo by mi chcel zabiť môjho frajeríka. Ešte ju on prosil, až tá nahor cesty, veď sa nenazdala o svojom nešťastí. A keď tá oni prišli, na hlavku jej skočil, na hlavku jej skočil, bez jej vykrútil. Ešte ho prosil aj pre pána Krista, veďže ma Matúško nezabil doista. Ešte ho prosil aj pre všetkých svätých, veď sa mi Matúško daj ospovedať. Dám ti, Magdalénka, dám spovedi dosti, až ti budú frkať z tvojej hlavky kosti. A
keď prišiel domov, sadol na stoličku. Sadol na stoličku, podoprel hlavičku. Mať sa ospituje, syn môj, čože ti je? Či ťa hlávka bolí a či bôčok bielý? Jaj, mamička moja, čo som to porobil? Veď som Magdalénku na hor cesty zabil. Dobre si, Matúško, dobre si porobil, že si Magdalénku na hor cesty zabil. Pod pierci a Matúška vedú Kati k šibenici. Čudujú sa páni z Komonovskej brány, čo s ním budú robiť pod šibeničkami. Či ho budú vešať, či ho budú lámať, či pred každým domom štikami škobať. Nebudú ho vešať, nebudú ho lámať, len pred každým domom štikami škobať.
Počuli sme si nahrávku ľudovej balady Čo sa stalo nové v meste Halamenku, ktorú zaranžoval Vladimír Merta. Keby si o tejto spolupráci a o tom, ako k tomu došlo a aký máš vlastne pocit z týchto nahrávok teraz po rokoch, keď si ich vypočuješ?
No tak je to veľkolepé, pompézne videnie. Bolo to pre mňa veľmi príjemné, že som sa mohla obrátiť na vtedajších mojich kumpánov a spolu účinkujúcich na rôznych hraniach a festivaloch. Pôvodne to bol Jan Hrubý. Ten huslista Jan Hrubý, ktorý tak zodpovedal takému môjmu pocitu. No len s Janom Hrubým to bolo v tom čase také dosť ošemetné, že bol dosť zanepráznený a ešte k tomu hrozne pil. Takže bol dosť v tom čase nedochytiteľný a keďže mi ten Kinček povedal, že máme termín, tak som sa zacielila na Vladimíra Mertu, ktorý potom nakoniec toho Hrubého aj odchytil do 4 nahrávok. Pretože ten album, ktorý sa volá Čas odchádza z domu, je skomponovaný z 2 strán tej asfaltovej platne. Som si hovorila, tak takúto príležitosť musím využiť na to, aby som na jednej strane uplatnila zhudobnené básničky a na druhej strane boli 4 alebo 5 ľudových balád, ktoré som nevedela, či ešte niekedy bude príležitosť nahrať. No, takže tá spolupráca vznikla tak, že Vladimír bol nadšený, akorát mu žena japonoložka doniesla z Japonska nejaký strašný geret, veľký, 8 či 16 stopy, takže ho potreboval jednak amortizovať, jednak vyskúšať si svoje veci a kvality, keďže on inklinoval k všelijakým cifrovačkám.
Čiže niečo sa nahrávalo u ňoho doma?
No, pôvodne sa to nahrávalo v Opuse, tam som nahrala podklady ja s gitarou, ako ich ja robím. A on si pásy odniesol domov a potom laboroval niekoľko mesiacov doma. A kto išiel okolo, tak toho prizval do toho a naozaj z toho sa nakopil taký monumentálny.
Takže on už mal na konci socializmu, mal vlastné štúdio funkčné?
Tak mal to na chodbe, ale mal tam taký veľký aparát, neviem aké značky. On je sám, hovorí si multiinstrumentalista, že on čo vezme do ruky, tak aspoň trošku sa pokúsi na to merať.
Ale čo teda nevedel, na to si pozval ďalších hudobníkov. Presne a tí tak. Českí hudobníci, ktorí tam účinkujú, tak vlastne ich nahrával väčšinou tam. No ale tuto vidím, že zrovna na tejto pesničke, ktorú sme počúvali, čo sa stalo nové v meste Halamenku, nehrá Jan Hrubý, ale Milan Tedla, tvoj švagor.
Áno.
Ale okrem neho teda tam hrá samozrejme Vladimír Merta na fujare, zaujímavé. Hrá na cymbále Vladimír Merta, to je zaujímavé tiež. Len tak veľmi jednoducho. Potom tam hrá violončelista Vojtech Havel, trubkár Jozef Zámečník, klarinetista Ladislav Zámečník, tam ste mali dosť zámečníkov, a Alan Vitouš, perkusionista. No tak pomerne veľká zostava, čo bol pre teba dosť nezvyčajné. Však ale keďže ty si tú technológiu nezažila, ty si si zahrala svoje na gitaru, zaspievala, tak vlastne ťa to len tak milo prekvapilo, keď to došlo však.
To je
či
fakt.
Ohúrilo?
To je ohúrilo, pravda, naozaj. Veľké bombastické a tak. No a stalo sa, že tento projekt vydalo české vydavateľstvo nemenované, a spolu sme boli vlastne na novom krste tohto albumu, tak si pamätáš, ako sme si tam vlastne aj zadžemovali a zahrali.
Hej, no tak najprv si to pamätám, však, ale musím teda to uvieť na pravú mieru, že to teda vyšlo pôvodne na LP platni vo vydavateľstve Opus v roku 1989,
lebo už mali plný plán v 88.
Porovalo si to dojestilo predtým, ale nahrávalo sa to teda ešte pred. No a táto zaujímavá, dosiaľ veľmi obľúbená platňa medzi zberateľmi a medzi priaznivcami folku a takej tej staršej vlny world music, ak by sme to mohli nazvať, tak pre nich, vlastne na ich potešenie, to znova vydalo jedno české vydavateľstvo v roku 2010 vo veľmi takej zvláštnej forme. Je to dvojalbum, pričom na tom prvom CD je pôvodné LP však, plus s nejakým bonusom z tých starých nahrávok ešte zo 73. A na tom druhom CD-čku je niečo, čo má názov Utajené album, keby si k tomu povedala niečo.
Čiže naopak, to Utajené album bola vlastne analógová verzia, nahraná pôvodne na tom disku asfaltovom veľkom, na tom LP. A oni, keď odkúpili licenciu, im dali digitalizovanú, čiže takú oškrabanú zo všetkých vecí a zvukov, respektíve aj od pôvodných tých mertových košatých rôznych verzií. Tá bola taká aj zostrihaná, aj taká učesanejšia. Aj neboli tam...
A že tá, čo vydala, bola logicky taká učesaná.
Áno.
A tá, ktorá bola ešte pôvodne, bez nejakého editorského, alebo ako to nazvať...
Áno.
Producentského zásahu toho vydavateľstva, ano, to takže tak. Tá pôvodná Mertová, tak tá má názov Utajená.
Áno, Prívlastok.
Tak zaujímavé, no tak to je naozaj podľa mňa pre zberateľa, pre takého audiofila naozaj zaujímavá vec. Takže vypočujeme si teraz takú tú neúčesanú verziu a rovno teda dáme dve, najprv takú svižnejšiu, veselú, dá sa povedať, až takú ironickú, Zabila panička pána, a druhú Juliana Švárna Pána, tak obidve z tej takzvanej autorskej verzie. A v tej Zabila panička pána sú dýchové nástroje, také celkom zaujímavé.
Áno, také trubky. Zabila panička pána bol taký pozdrav nášmu kamarátovi Jaroslavovi Hudkovi, ktorý v tom čase bol emigrantom v Holandsku. A to bola pesnička, ktorú on veľmi dobre interpretoval. Našiel si ju v Sušilových zbierkach. A to bola pesnička, ktorá tak veľmi sprítomňovala toho Jardu, ktorý bol už niekoľko rokov v emigrácii nútenej. Takže ja som tú pesničku preložila do slovenskej reči a nahrali sme ju ako pozdrav Jardovi. A Juliana Švárna Panna, to je taký príbeh dosť známy. A tiež má také svoje všelijaké peripetie a všelijaké historky okolo neho.
No tak sem
napríklad,
na chvíľku. No.
Napríklad, keď začali meknúť ľady a pozvali ma do Slovenskej televízie, aby som do vianočného vysielania zaspievala niekoľko piesní, teda respektíve balád, pretože ja som iné ani nespievavala. V 88. roku, tak mi povedali, že už sa dá všetko, už môžeme aj smutné do vianočného programu. No. A tesne pred nahrávaním mi prišli povedať, že túto nebudeme môcť.
Lebo príliš smutné.
Juliana Švárna Panna, som sa pýtala, prečo? Smutné sa už mohlo, ale tu bol zádrhel a vysvetlili mi, že to bude celoplošné vysielanie československé, že vlastne túto reláciu vianočnú budú počúvať a pozerať aj v Čechách. A v tej pesničke si sestra zabije brata, aby to vraj nechápali zle českí
diváci. Tak politická korektnosť, no samozrejme. Tak pozri sa, no tak to...
Takže o Juliane.
To, tá hudba stále má tie významy, ktoré človek ani ten tvorca do nej nechcel dávať.
No určite, presne.
Rôzne
presne.
Ľudia politicky cítiaci v tom vidia rôzne inotaje, ktoré tam pôvodne rozhodne asi neboli. Tak vypočujeme si obi dve pesničky. Najprv tú podľa mňa celkom zábavnú piesňovú detektívku. No a potom tu pomalu Juliana, krásna panna.
Zapila panička pána, do záhrady zakopala, ešte po ňom poskákala. Prišli za ňou radní páni, na pána sa jej pýtali, zás na pani, kde je tvoj pán? Smutná neviem, kam sa podiel, už tretí deň, jak von vyšiel, živá po ňom nezostanem. Pošli oni do komory, našli jeho klobúk nový, vzácna pani, kde je tvoj pán? Smutná neviem, kam sa podiel, už tretí deň, jak von vyšiel, živá po ňom nezostanem. Pošli oni do maštale, našli jeho kone vrané, vzácna pani, kde je tvoj pán? Smutná neviem, kam sa podiel, už tretí deň, jak von vyšiel, živá po ňom nezostanem. Pošli oni do stodoly, našli jeho kočiar nový, vzácna pani, kde je tvoj pán? Smutná neviem, kam sa podiel, už tretí deň, jak von vyšiel, živá po ňom nezostanem. Pošli oni do pivnice, našli krve dve sklenice, zrádna paničia je to krv. Zapila som holubičku, môjmu pánu snídaničku, vzácny pani, to je tá krv. Pošli oni do záhrady, našli oni hrob tam nový, zrádna paničí je to hrob. Zasiala som petržálku, môjmu pánu na polievku, vzácny páni, to je ten hrob. Do koča ju posadili, okolo vody ju viezli, stáli tam pekné jahody. O jahody, vy jahody, čo stojíte kolo vody, veď vás ptáci vyzobkajú. Ja bych s vami rada jela, kebych len pre brata smela. Brata môžeš otráviť, a ty môžeš s nami byť. Jako bych to urobila, že bych brata otrávila. Chod do hája zelenýho, chytám hada jarabí. Upraž mu ho na randličku, zavolaj ho k snídaníčku, pokrájaj ho na tri kusy a daj mu ho na tri misy. Poď, bratričku, k snídaníčku, máš rybičky na randličku, a čo sú to za rybičky, keď nemáš žiadna hlavičky? Hlavičky som nadrezala, do rúvodov pohádzala, keď sa prvú lišku zjedol, priam na jedno líčko zblédol. Keď za druhú lišku zjedol, hneď na druhé líčko ťažko zbledol, keď za tretiu dojedával, tak priam všetek obledával. Choď, sestrička, po vínečko, zalieva mi krv srdiečko. Kým sestrička s vínkom prišla, už z bračeka duša vyšla. Už som milý, už som tvoja, už som vrata otrávila. Poďže kľuha, choď mi z domu, ešte by si aj mňa.
Mojím hosťom relácia Ars Musica je speváčka Zuzana Homolová a rozprávame sa o jej nahrávkach. Špeciálne dnes venujeme sa tejto téme. A počuli sme nahrávku z jej prvej LP platne, ktorá sa nahrávala v roku 1988 a vyšla v roku 1989. A začal sme počúvali, keďže primárne je naša relácia venovaná world music a príbuzným žánrom, ľudové piesne, ktoré ona a jej spolupracovníci nahrali, alebo jej spoluhráči a aranžéri, ktorí v tom pomáhali. Doteraz to bol teda v tej prvej LP platni Vladimír Merta, ktorý si pozýval do štúdia viacerých hudobníkov, či už z Čiech, ale aj zo Slovenska. No a aby sme teda neboli jednostranní, musíme povedať, že Zuzana spievala nielen ľudové piesne, ale aj zhudobňovala autorské texty, čiže básničky. Tak keby si vlastne o tejto takej dichotómii niečo povedala, ako si to vedela spájať a ako to vedeli spájať tí, ktorým si to spievala, či už publiku alebo nejakým organizátorom podujatí. Vyberali si to striktne, alebo väčšinou to nechali na tebe a ty si to tak vhodne kombinovala?
No, stávala sa, že som mala teda autonómne koncertovania, alebo teda hrania, kde som vždycky zamontovala niekoľko zhudobnených básničiek medzi ľudové balady.
Ale... Takže tých balad bolo viac vždy? Či aj také obdobie boli?
Ľudových balád bolo viac. Ale mala som šťastie, že ma prizývali aj organizátori iných podujatí, a to literárnych podujatí rôznych, na rôznych literárnych festivaloch, kde sa so mnou dohodli a ja som, povedzme, na niekoľkých Rufusových večierkoch som zhudobňovala Rufusové básničky a spolu účinkovala som s ním.
Máš k ním nejaký špeciálny vzťah? Milanovi Rufusovi?
Neviem, či špeciálny, ale mám taký vrúcny vzťah k tomu.
On je totiž to dosť hudobný, aj keď niekto tvrdí, že vlastne už to bol predsa len druhá polovica 20. storočia, že bol taký skôr konzervatívny a taký neveľmi moderný typ básnika. Ale asi dobre sa spieval však celkom.
Mne áno. Samozrejme, že isté vybrané veci, ktoré jednak tematicky veľmi ma zaujali, a bola to taká hĺbka toho človeka, ktorú dokázal poviazať do veršov. Áno, áno.
Bolo to doplnené nahrávkami zudobnených básní tvojich
rovesníkov,
súputníkov, dá sa povedať aj kamarátov, tak keby si ešte o nich niečo povedala.
No, väčšina z nich sú členovia vtedajšieho Slnovratu. Priatelia o pol generáciu mladší odo mňa.
Ja len doplním, že Slnovrat bolo pesničkárske združenie, také voľné, ktoré malo, dá sa povedať, domáce pódium. Ano. Sa to menilo, ale teda najmä to bolo v Starom meste na Hlavnom námestí.
Ano.
V klube u Rolanda však.
V klube u Rolanda mali svoje miesto. A
ste sa striedali vlastne pravidelne. Alebo aj spolu.
Celé 10 ročie, minimálne 10 ročie tam pravidelne hrávali raz do týždňa. Ich bolo spolu 8, takže si v podstate niekedy sa stretli všetci, niekedy polovica. Ja som bola taký hosť, ma prибрали do spolku. Musím povedať, že to bolo v čase, keď Združenie Šafrán, ktorého som bola členkou v Prahe.
A to bol vlastne český, väčšinou to boli, ty si bola jediná slovenská však.
Áno, to bol český pesničkársky nezávislý klub, ktorý vlastne rozprášili a rozpustili v 77. po charte a vlastne protagonisti, niektorí utiekli a niektorí doma robili niečo iné. Takže Združenie Šafrán zaniklo a tým pádom ja som bola neorganizovaný člen, ale žila som v Bratislave, akože žijem v Bratislave, tak tí chlapci zo Slnovratu ma prizvali často medzi seba, takže sme robívali spoločné koncerty aj v Bratislave, aj mimo Bratislavy, aj v Brne, aj po Slovensku.
A napísali ti aj niektoré texty, ktoré oni nezúdobnili a zúdobnila si ich ty a naspievala však?
Oni mi dali k dispozícii texty, pretože niektoré si oni aj zhudobnili, ale myslím si, Palo Malovič mi dal veľkoryso takú celú písanku textov, ktoré mal on tiež zhudobnené, ale...
Ty si ich zhudobnila inak.
Ja som ich zhudobnila inak a myslím, že neprotestoval.
No, okrem nich ešte tam bola ďalšia taká poetka však?
Áno, Viera Vincová, áno, to bola mladá žena, ktorá vyštudovala v Bratislave a chvíľu žila v Bratislave. Nakoniec sa odsťahovala na východné Slovensko do svojich rodných končín. A Vierka bola taká hovoriaca moja duša, ktorá veľmi skôr roztrpčená svojim osudom a svojim životom videla veľké škvrny na spoločnosti a na živote a sme sa skamarátili a tiež som zhudobnila niekoľko jej básní.
Má kolíše ako prútené kreslo. Medzi dvoma traťami unáša ma prúd. Pududú, pududú. Hruže. Musím sa rozhodnúť a chýba mi veslo. Ktorá strana hlavy pije správny vzduch?
Hosťom štúdiu je speváčka Zuzana Homolová. Rozprávame sa najmä o jej nahrávkach, ktoré počas 10 ročí nahrávala. Spomínali sme, že jej prvé nahrávky boli v roku 1973. Potom z takých skôr politických dôvodov 15 rokov bola pauza, bola nahrávacia dieta, ktorú využila Zuzana koncertovaním najmä, či už v Čechách spolu so svojimi priateľmi z pesničkového združenia Šafrán, alebo potom aj na Slovensku spolu s ďalším pesničkovým združením Slnovrat. Konečne došlo teda k nahrávkám v roku 1988 a žiaľ vydané to bolo až v roku 1989. LP platňa Čas odchádza z domu, na ktorej sa podielal multiinstrumentalista a veľmi uznávaný folkový guru Vladimír Merta. Po vydaní tejto platne sa tvoja, dá sa povedať, koncertná aktivita zvýšila, alebo si to tak veľmi nepozorovala a bolo to po tej revolúcii približne podobné, ako to bolo predtým?
No, bolo to približné a dokonca teraz nehovorím ako z mojich skúseností, ale zo skúseností tých mojich rôznych českých priateľov, ktorí vtedy intenzívne hrávali, predtým intenzívne hrávali, tak sa ako keby záujem o protest song, folk a o také rozhorčené pohľady na svet, ako by sa im zdalo, že toto zmizne zo sveta.
Že tie 90. roky najprv boli také, ale potom postupne
že nebude o čom.
Že nebude, oni sa obávali.
Že bude bezva, a nielen oni, ale aj organizátori a tak ďalej. A potom preskupovanie tých organizátorov alebo zamestnancov predtým v tých mládežníckych kluboch, zväzáckych a rôznych, ktorí boli veľmi otvorení pred revolúciou k tomu, aby sa tam diali veci a ľudia tam veľmi vehementne chodili a navštevovali a sa bavili, pretože nejak asi veľa iných takýchto otvorených možností nebolo. A po tej revolúcii, keď ľudia sa rozbehli jednak do sveta, jednak sa...
Svet rozbehol k nám.
Svet pribehol k nám, áno, tých možností bolo hrozne veľa, tak naozaj bola taká teória alebo tendencia, že folkery asi už nebudú mať komu čo povedať. Takže naozaj nastane taká dieta spôsobená inými okolnostiami.
A naplnilo sa to?
Ja nemôžem povedať, ja som nejak veľmi významne nekoncertovala ani predtým, takže pre mňa nejaké veľké diery nenastali. Ale naopak sa trochu zmenila situácia, a to tým, že prišla do módy world music. To znamená, že ja som ani nepohla ani prstom a zrazu som nebola folkerka, ale bola som speváčka world music. Takže som bola opäť v nejakej vlne trendov.
Tak znova o teba niekto rozhoduje. To je hrozné. Ale naozaj, tak pojem world music vlastne vznikol až niekedy v sredku 90. rokov a označoval niečo, čo spájalo nejakú etnicitu v muzike, ale inak je to veľmi vágny pojem a obsahuje, takáto muzika môže byť naozaj veľmi rôznorodá a je. A takže je to vlastne skôr taký pomocný termín, do ktorého určite, teda, keďže vznikol neskôr, si dodatočne zapadla veľmi dobre a dá sa o teba povedať, že si jedna z takých priekopníčok slovenského world music, aj keď vlastne pôvodne v tej takej viac folkovo alebo takej tej pesničkársko takej menej etnicky, ale viac tak poeticky, alebo ako by sa to nazvalo, v takej forme alebo v takom ladení. Naozaj veľmi veľa tanečných piesní napríklad nemáš, že tebe viac ide o svojej tvorbe, o nejakú výpoveď, je veľmi dôležitý a možno aj najdôležitejší text, ktorý spievaš. A čo sa dialo potom? Začala si rozmýšľať o nejakej novej podobe, o zmene spoluhráčov, alebo že by si chcela nejakým iným spôsobom začať tvoriť nejaký novší repertoár, alebo si si to priebežne robila tak, ako prišli nejaké ponuky alebo nejaké spoločné hranie alebo možnosti nahrávania, tak si to vlastne prijímala, alebo bolo to niečo vedomé, čo potom nastalo. Lebo sa mi zdalo, že s tým Vladimír Mertom to bolo z časti aj taká zhoda pekných náhod a išlo to aj tak ďalej, že niekto sa zistilo, že ste spriaznené duše a tomu tak nejak došlo, alebo ty si si tak, že toto by som rada niekedy s týmto človekom.
Áno, bol to Jiří Stivín, bola to opäť náhoda a vlastne základom toho bol cyklus jeho koncertov v štúdiu S, ktorý sa nazýval Dotyky a spojenia a organizoval to Agnes Snopko. A spočívalo to v tom, že Jiří Stivín sa náhodne stretol na pódiu vždycky s nejakým človekom z rôzneho žánru hudobného. A jedným bol, ja neviem, Varga, druhým bol Merta, ďalším bol Bohdan Varchal a tak. Takže jedným z tých typov som bola aj ja. A s pánom Stivínom sme sa najprv stretli na improvizovanom živom koncerte. A z toho ešte ďalej vyplynula naša spolupráca v štúdiu, kde sa zapojil do mojich zhudobnených textov, teda básničiek, a tie sme zahrali a nahrali spolu a z toho vyšiel album Zuzana Homolová a Jiří Stivín.
Chodila Zuzana okolo Dunaja. Chodila Zuzana okolo Dunaja. Nosila na rukách švárnýho šuhaja. Nosila na rukách švárnýho šuhaja. Šuhaju, šuhaju, čo mám s tebou robiť? Šuhaju, šuhaju, čo mám s tebou robiť? Či ťa mám vychovať, či do vody hodiť? Či ťa mám vychovať, či do vody Len vy mňa, mamičko, len mňa vychovajte. Len vy mňa, mamičko, len mňa vychovajte. Keď mňa vychováte, na vojnu ma dáte. Keď mňa vychováte, na vojnu ma dáte.
Potom, ako si hrávala len sama na gitare a ako si spievala, vlastne ten veľký, dá sa povedať, veľa vrstevný projekt, do ktorého vstupovalo viac hudobníkov naraz, takže dá sa povedať, že až taká partitúra, ktorú stvoril Vladimír Merta. Potom stretnutie s jazzmenom a s hráčom na barokové píšťalky v oblasti starej hudby, barokovej najmä, Jiřím Stivínom, si vlastne začala uvažovať aj nad inou formou prezentácie toho, čo robíš, alebo iným možnosťami spolupráce s iným typom hudobníka, ktorým bol Vlasta Redlo. Kedy k tomu vlastne došlo a ako?
S Vlastom Redlom som sa stretla na jednom bratislavskom hraní, myslím, v 93. roku. Aj keď predtým sme sa na nejakých podiach a na nejakých festivaloch stretali, ja som o ňom vedela, ale myslím, že on vedel lepšie o mne a po koncerte mi strčil pod pazuchu svoj album Na výlete a ten som si doma vypočula a povedala som si, že skúsim toho mládenca osloviť na ďalšiu spoluprácu, pretože som tam také chvenie zacítila. Tak som mu napísala a potom z toho vyliezla spolupráca. A to po 4 rokoch vyšiel album Slovenské balady, ktoré mi on aranžoval.
Ako príklad, aby sme vedeli pre tých poslucháčov, ktorí Vlasta Redla nejak zvlášť nevidujú, si vypočujeme nahrávku s jeho skupinou, ktorá sa volá Vlasta Redla a skupina, ktorá sa jmenuje Každý deň inak, taký to vtipný názov. Je to album z roku 1998 a spoluautorkou tejto piesne alebo aranžu je uvedená Zuzana Homolová spolu s Vlastom Redlom. Pesnička je slovenská balada s názvom Kráľ uhorský.
Bol raz jeden kráľ uhorský. Bol raz jeden kráľ uhorský, ten podvodníček panenský, ten podvodníček panenský. Všetky panenky podviedol, len Richtárovu nemohol, len Richtárovu nemohol. Plela raz baba záhradu, plela raz baba záhradu, prišiel ku nej král poradu, prišiel ku nej král poradu. Obleč si šaty panenské, obleč si šaty panenské a rukavičky bielučké, a rukavičky bielučké. A choď klopať tam na vráta, a choď klopať tam na vráta, otvorí ti sám pán tata, otvorí ti sám pán tata. A keď bolo po večeri, a keď bolo po večeri, braví richtár svojej dcery, braví richtár svojej dcery. Choď Anička postel slatí, choď Anička postel slatí, bude s tebou pani spati, bude s tebou pani spati.
a keď bolo už o roce, a keď bolo už o roce, nosí Anička na ruce, nosí Anička na ruce.
A kezelés hatékony-e vagy nem hatékony, bizonyos előírt szakmai...
Tak to bola nahrávka slovenskej ľudovej balady v podaní Vlastu Redla a skupiny, ktorá sa jmenuje Každý deň inak. No a nasledujú nahrávky spolupráce Zuzky Homolovej s týmto folkrokovým spevákom a aranžérom, skladateľom. Je to splatne slovenské balady Zuzana Homolova a Vlasta Redl, ktorá vyšla v roku 1995. Vlasta Redl na tomto veľmi oceňovanom a krásnom albume hrá napríklad na také nástroje ako krosná, fľaše od amerického bourbonu, špajgle zadného kolesa bicykla hrané picikáto a arko, alebo gitara hraná zubnou kevkou. Rôzne gumy zo spodnej bielizne, ale aj na bežné nástroje ako mandolína, gitara a klávesy.
Pod tou horou borovou chyška murovaná, pod tou horou borovou chyška murovaná. V jednej býval Siman kráľ, v jednej býval Siman kráľ a v druhej Zuzana. Naučil sa Siman kráľ ku Zuzane chodiť, naučil sa Siman kráľ ku Zuzane chodiť. Dva raz chyšku obišiel, dverečká nenašiel. Iba jedno okienko, kde Zuzana spala, iba jedno okienko, kde Zuzana spala. Či spíš, milá, či čuješ, či spíš, milá, či čuješ, či mi neotvoríš. Nespím, nespím, ja čujem, ja ti neotvorím. Nespím, nespím, ja čujem, ja ti neotvorím. Bo ma ti minie doma, bo ma ti minie doma a otca sa bojím. Bo mati minie doma, otca sa bojím. Bo mati minie doma, a otca sa bojím. Bodaj si ty Siman kráľ, bodaj si ty Siman kráľ, pravú ručku zlomil. Neďaleko odišiel na zelenú lúčku, neďaleko odišiel na zelenú lúčku. Podkol sa mu vraný kôň, podkol sa mu vraný kôň, zlomil sebe rúčku.
Jediného syna on mal. 12 ročkov na vojne bol, otca matku nenavštívil. 12 ročkov na vojne bol, otca matku nenavštívil. Už vojačik domov ide, sestra mu v ústretí ide. Vítaj, môj bratríček jediný, 12 ročkov nevidený.
sestra moja, smiem sa pýtať, kde sú otec a kde sú mať? Otec, mati nie sú doma, šli na omšu do kostola. Otec, mati domov idú, dcera im ústret ide. Prišiel do nás jeden vojak, chcel by u nás prenocovať. Prišiel do nás jeden vojak, chcel by u nás prenocovať. Otec, mati sa starajú, kam vojačka spať dajú. V komore na bielej loži, tam si ho sestra uloží. Keď vojačik ticho zaspal, minár s minárkou stál. Chytili vojačka, zabili, oknom do vody hodili. Chytili vojačka, zabili, oknom do vody hodili. A keď dcera ráno vstala, na vojačka sa pýtala, kde je ten vojak, čo tu nocoval, čo si u nás nocľah pýtal? Vera naša, čo sa pýtaš, snáď nejakú známosť s ním máš. To bol môj bratríček jediný, 12 ručkov nevidený.
Zuzana, ty si nahrala v roku 1995 s Vlastom Redlom platňu, ktorá sa volala Slovenské balady a ktorá mala výborný dosah a bola veľmi uznávaná a oceňovaná. Ale bol to vlastne tak spravený alebo aranžovaný repertoár, ktorý nebolo možné uviesť tejto podobe na javisku. Navyše Vlasta Redl bol dosť zamestnaný človek a mal svoje projekty koncertné. Ty si zrejme hrala tak, ako predtým sama s gitarou, ale predpokladám, že nie úplne ťa to uspokojovalo.
No, úplne máš pravdu a vlastne smerujeme k spolupráci s tebou. Keď to bola opäť náhoda, keď sme sa na nejakých stretnutiach ochranárskeho spolku
stretávali,
a kde sme hrávali, aj ty si hrávala, ja som hrávala, tak sme si raz tak neskoro večer povedali, alebo skoro ráno, že skúsme to aj spolu, a tam to niekde začalo. Tam ty si vlastne začal počúvať, čo ja s tým robím, a začal si mi do toho hrávať. Takže z toho sa vyvinulo ďalšie hrávanie. Sme sa navzájom nejako pozývali pred ľudí a zdalo sa nám to celkom osvedčené.
A takto sme účinkovali, myslím, dosť veľa rokov však. A bez toho, že by sme čokoľvek vydali. Ja si pamätám, že ja som vedome nepočúval tie tvoje nahrávky predchádzajúce, aby som nebol ovplyvnený. Možno, že to bola aj chyba, neviem. V tom čase som to tak cítil. A naozaj sme si asi vytvorili ďalší nejaký iný mód, ktorý si nemala. Minimálne tie husličky do toho tak vstupovali. Inak ako tie nástroje dovtedy. Ale vlastne málo sme nahrávali. No tak možno, že bude pre teba prekvapenie, že som doniesol nahrávku, ktorú sme mali v roku 2000 v Slovenskom rozhlase. Pritom začali sme hrať spolu odoskôr však v nejakom... Hneď potom, ako si s Vlastom Redlom vydala to CDčko, to už sme vlastne hrali, keď to vyšlo. Čiže to bolo niekedy po roku 1995. No a v roku 2000 až po 5 rokoch sme nahrali v Slovenskom rozhlase 3 pesničky a mohli by sme si ich teraz vypočuť len tak zo švandy.
Dobre.
Ja len pripomeniem, že spoluúčinkuje kontrabasista Juraj Griglák a gitarista Stano Počaj.
muž vedie Zuzičku, Katku šibenici. Už vedie Zuzičku, Katku šibenici.
Katerinka na vodu do Eršekového dvoru, do Eršekového dvoru. Eršek mladý v okne stojí, Katerinku sebe núti, Katerinku sebe núti. Eršek mladý na vojnu šiel, Katerinku doma nehal, Katerinku doma nehal. Heršeková stará mati dala Katku zavolati, dala sa jej spitovati. Povedz, Katka, povedz pravdu, od koho si samodruhá, od koho si samodruhá. Od koho by, od iného, od Eršeka, od mladého, od Eršeka, od mladého. Eršeková stará mati dala Katku zavolati, dala Katke hlavku sťati. Všetci páni z vojny idú, svojim pannám dary nesú, svojim pannám dary nesú. Hršek mladý kolíbečku tomu svojmu dítetečku, tomu svojmu dítetečku. Otvor, mamka, otvor bránu, nech si vidím Katerínu, nech si vidím Katerínu. Katerina doma není, leží ona na šírem poli, zakopaná v černej zemi. Hršek mladý niž nemeškal, len dva nože do pošvipchal, len dva nože do pošvipchal. S jedným nožom ja mu kopal, nožom do srdca klal, s druhým nožom do srdca klal. Nech tu leží telo s telom, aj dve duše s Pánom Bohom, aj dve duše s Pánom Bohom.
Počúvali sme nahrávky spevačky Zuzany Homolovej a jej spoluhráča Sama Smetanu, do ktorých vstúpili ešte dvaja hudobníci, výborní kontrabasista Juraj Griglák a gitarista Stano Počaj, ktorí sú známi jazzmeni, alebo ešte iným žánrom sa venujú. Ale koncertne sme vlastne so Zuzanou hrávali sami veľkou väčšinou, až vlastne prišlo na také niečo, že by sme asi nahrávku novej platne, že sme mali natoľko repertoár, že to bolo možné, ale mali sme pocit, že vlastne dvaja je málo v tomto prípade a že by sme to chceli ozvlášniť, aby ten súvislý posluch toho albumu bol o niečo zaujímavejší a v niečom asi aj modernejší. A vytipovali sme si, ja si to pamätám, na jednom koncerte spoločnom, taký ano, multižánrový
koncert. A Dano Salonta.
No a Dano Salonta je tam práve hral s inou kapelou, takou...
Trnavskou nejakou.
Jazzovo, takou alternatívnou. A nás veľmi zaujal spôsob, ako hrá na tú gitaru. Bolo to také iné ako všetci iní gitaristi. Ako spomínaš vlastne na to, že sme oslovili a že ako prebiehala tá spolupráca na tom CD-čku?
No, bolo to také dvojfázové. My sme mali vlastne už niekoľko vecí nahraných. My spolu však, my sme mali nejakých 5 pripravených vecí v rozhlase.
Bez Dana,
áno.
Aha, v Slovenskom rozhlase.
Áno. A na to dotvorenie tých ďalších, do tej desiatky na albume, sme pozvali Dana Salontaja.
A ja myslím, že tak nebolo, že my sme vlastne dopredu si povedali, že niektoré budem produkovať ja tu rozhlase, niektoré on mimo rozhlasu, ale aj do tých mojich, ktoré som akože produkoval ja, vstúpil aj Dano.
Áno, sme ho pozvali, áno, áno.
Takže to nebolo, že dodatočne, že by sme mali hotové, ale to nejak vznikalo tak súvisle spolu.
Áno, spolu s ním, áno.
A naozaj sme tam potom na tej CD-čku, ktoré vyšlo v roku 2005 s názvom Tvojej duši zahynúť nedám. Je to stále CD album s baladami a narratívnymi piesňami, ale nie všetky už boli naozaj pomalé, tak ako to bolo v Redlovom, niektoré sa celkom rozhýbali. No a Dano Salonta podľa svojich slov je vlastne alternatívny bluesman, alebo dá sa povedať, je to taký indie rockový hráč a producent a aranžér. A myslím, že do tejto platne vniesol takú tú modernosť, nové prúdy v tej rockovej a pesničkovej hudbe. A myslím, že to bolo dosť aj zvukovo také iné trošku. No tým, že do toho sunul svoje elektrické gitary a rôzne iné nástroje, tak samozrejme nutne to malo iný sound ako všetky tvoje doterajšie platne. Ale znova, je na tom pekné, že tá tvoja tvorba sa skrátka mení, že tie zvuky a tie aranže sú úplne rôzne a vždy sa mi zdali, aspoň doteraz, vždy konzistentné. Napriek tomu, že je tá tvorba iná, tak ona sa tak nejakým spôsobom aj ostáva tou tvojou osobnosťou speváckou ako keby svojská a tvoje. No takže v tomto zmysle to bolo znova zaujímavé. A ešte keby si ty k tomu niečo povedala, že ja som už potom pri tej nahrávke v Trnave nebol, v tom štúdiu inom, keby si o tom povedala, že ako sa vám tam robilo, že či si ty nahrala a on do toho vstupoval, že si to rôzne posúval technicky, ako mu to išlo, alebo postupoval nejak inak?
No, on prvorade so mnou dosť veľa cvičil. Samozrejme, ja som tam na gitare už nehrala. Všetko sa naučil on, všetky veci, všetky party a ja som bola akorát dozor pri tom, ako to on nahrával a dospievala som tam vlastne spevácké časti, prípadne tie medzispevy.
A mrzelo ťa to? Máš také gitaristické ambície? Alebo ani nie? Veľmi rada toto odovzdáš.
Ja som veľmi spokojná. Ja som veľmi spokojná, keď môžem delegovať tú funkciu niekomu, kto to naozaj bezvadne vie. No a navyše tam boli ešte iní hostia, však, že tam bol aj Maťko Zajko a IG.
Áno, IG ho sme použili aj my v našej, teda, keď teda to, čo som ja produkoval. Áno. A my sme pozvali ešte aj Oskara Rožu a Eddieho Portelu.
A potom nakoniec ešte Marianka Vargu. Sme
a ešte raz ťa Andrisa Nagajdicu. No ale Dano nahrával okrem elektrickej gitár rôznych aj party s baritónovou gitarou, s Dobrom.
Oud, tuším.
Ale aj arabským Oudom a tak rôznymi zvoncami. A...
veci, krásne farbičky.
Prišla k nemu jeho matka. začala ho nariekať. Preč, mamičko, preč odo mne? Preč, mamičko, preč odo mne? Roztrhne sa srdce vo mne. Roztrhne sa vo dva kusy. Roztrhne sa vo dva kusy, že sa vojsko rúbať musí. Ide guľa za guľama, ide guľa za guľama, krv sa lije kolajama.
Leží pani v nemoci, ej huj, leží pani v nemoci. Chcela ona vodu piť, nemal jej kdo po ňu íť, ej huj, nemal jej kdo po ňu íť. Mala pána starýho, poslala ho samýho, ej huj, poslala ho samýho. Kompán paňu milúval, ej huj, kompán paňu milúval. Už pán na dvere klepe, frajer z postele skáče, ej huj, frajer z postele skáče. Nemá milá premilá, čo tá postel skudlená, ej huj, tá postel skúdlená. Mačka myši lovila, tak tú postel skúdlila, ej huj, tak tú postel skúdlila. Nemá milá premilá, či to klobúk na stole, ej huj, či to klobúk na stole. Boli, tu si oni nahali, ej huj, tu si oni nahali. Ej má milá premilá, či je to čiž mi pod stolom, ej huj, či je to čiž mi pod stolom. Čižmári tu boli, tu si oni nahali, ej huj, tu si oni nahali.
leží pod stolom? Hej, huj, kdo to leží pod stolom? To je žobrák úbohý, polámal mu mráz nohy. Hej, huj, polámal mu mráz nohy. Keby si bol dobrý pán, bol by si mu čo si dal. Hej, huj, si mu čo si dal. Vytiahne ruky do vačku, vytiahne 300 zlatý. Ej, huj, vytiahne 300 zlatý. Tu máš obrak ubohý, vystráp, že si své nohy. Ej, huj, vystráp, že si své nohy.
Toto malo tiež veľký úspech. Dokonca Jiří Černý hovoril, že toto bola nahrávka, ktorú si mala s Redlom najúspešnejšia v druhej polovice 90. rokov, alebo najlepšia. A Jiří Černý je naozaj človek s vyhraneným vkusom v tom československom priestore, tak vyjadril sa, že dokonca toto ho ešte presvedčilo, že to malo ešte ďalšiu vrstvu a rozhodne sa nedá povedať, že by to bolo horšie, ale naopak, že v niečom sa to znova niekde posunulo. No a my sme dostali za toto album aj
Aurela.
Aurela to bola kedysi taká cena, ktorá potom už tuším nejestuje teraz, ale skrátka bolo to v tomto žánri najúspešnejšie CDčko. No ale my sme vlastne zistili, že by sme toho tretieho hudobníka chceli aj na koncertné pódium dovliecť, aby sme spolu tvorili na javisku a Dano Salontaj nebol k dispozícii. A teda našli sme si svojho gitaristu.
Našli sme Miloša Železňáka, s ktorým sme dodnes spriaznení.
Ako... A to už je teda dosť veľa rokov, lebo ak sme s Milošom začali...
V 2007.
Tak už je to 9 rokov. No tak
áno.
Veľa. No a s tým vlastne začala zaujímavá tiež spolupráca. On má cítenie menej rokové ako Dano, ale za to viac jazzové, vyvinuté asi. Ano. A možno aj ešte viac také multižánrové, že on je naozaj činný v rôznych, veľmi úspešný v jazze, v blúze, v world music, svojich vlastných takých menších projektoch. Takže to sme asi mali dobrú ruku, keď sme siahli po tomto vyzretom hudobníkovi. A z toho vlastne sme začali jedna koncertovať, že sme hrávali tento repertoár z platne Tvoje duši zahynúť nedám naživo. Ale jednak sme si začali tvoriť nový repertoár, ktorý vlastne dospel k tomu, že sme sa rozhodli nahrať nové album.
Volá sa Nedvekšieho rozkošu a v roku 2013, uzrelo svetlo sveta pod názvom Trojka Zuzany Homolovej.
Hej, toto je taká nová značka. Čiže Zuzana Homolová, samosmetaná Miloš Železňák. Tento názov bol taký rozmarný, že Nedvekšieho rozkošu. To bolo možno aj pre mnohých tvojich priaznivcov prekvapivé, že spomenula si v názve niečo ako rozkoš, čo pri tých smutných baladách pod takéto slova tam veľmi neboli, ale to súviselo aj s tým ládením toho CDčka. Však my sme sa rozhodli, že mierne odídeme nie od narratívnych piesní, lebo tie tam ostali, sú to príbehové piesne naďalej, ale v menšine sú tam balady, ktoré končia zle. Väčšinou sú to piesne, ktoré možno z dnešného pohľadu vlastne končia dobre. Tak povedz, že v čom to ešte iné bolo?
No jednak, že Miloš sa tam popredvádzal za svojou zbierkou etnických nástrojov z rôznych krajín, to znamená, že rôzne zvuky strunových nástrojov tam odznievajú.
Veľmi často aj etnické, napríklad čínske alebo arabské.
Áno, áno, turecké a kadejaké iné. A áno, celý album má taký skôr radostnejší charakter, čo naznačuje aj ten názov.
No a ešte potešujúce je to, že vlastne my sme takmer do detailu schopný vlastne zahrať tento repertoár tak, ako je nahratý. Na to sme si tak trošku zakladali, aby to bolo takmer nepoznateľné, ten rozdiel medzi tým, čo je nahrávané a čo vieme dať koncertne. A to je vlastne tiež novum však v tej tvojej tvorbe.
To hlavne je novum, áno. Presne,
tak vypočujeme si teraz niekoľko piesní práve z tohto albumu s názvom Net väčšieho rozkošu. Trojka Zuzany Homolovej, Zuzana Homolová, Samo Smetana, Miloš Železňák z roku 2013.
Pri mne spať, budeš sa strhávať, keď ty budeš pri mne spať, pri mne spať. Nebudeš sa strhávať.
Nedvekšieho rozkošu, jak u starej baby. Nedvekšieho rozkošu, jak u starej baby. Navarela halušky, ako huše laby. Navarela halušky, ako huše laby. Neznala ich o pepric, ani o šafránic. Neznala ich o pepric, ani o šafránic. Len na postel položiť, za šek uním zváliť. Len na postel položiť, za šek uním zváliť. Nedvekšieho rozkošu, jak u starej baby. Nedvekšieho rozkošu, jak u starej baby. Navarela halušky, ako huše laby. Navarela halušky, ako huše laby. Neznala ich o pepric, ani o šafránic. Neznala ich o pepric, ani o šafránic. Len na postel položiť, za šek u ním zváliť. Len na postel položiť, za šek u ním zváliť. Nedvekšieho rozkošu, jak u starej baby.
Tak to boli nahrávky trojky Zuzany Homolovej. Zuzana Homolová, ktorá je dnes v štúdiu so mnou v relácii Ars Musica. Samo Smetana a Miloš Železňák. Miloš Železňák hral na rôzne druhy gitár, Samo Smetana na husliach a na mandolíne. Zuzana Homolová spievala a obsluhovala zo pár druhov perkusí. Zuzana, my sme sa spolu rozprávali dneska tak špeciálne práve o tvojich nahrávkach. Trošku predsa len k tomu došlo, že aj niečo o koncertovaní, prípadne o motiváciách vôbec k tvorbe v tejto oblasti hudobnej. Ale keby si tak možno zhrnula tú svoju doterajšiu tvorbu z hľadiska nahrávok, to čo vlastne ostane po tebe?
No, nikdy na začiatku som nemala ambíciu uvažovať o tom, čo bude a ako bude v budúcnosti. Celý život som sa vlastne vyhýbala istej profesionalizácii toho, pretože v tej fáze počas éry komunizmu to pre mňa nemalo absolútne zmysel, pretože tam by hrali úplne iné asi dôvody na to živiť sa takýmto čímsi.
Musím povedať, takže, že profesionálne si učiteľkou výtvarnej výchovy, áno, na Zúške.
Áno, áno. Takže vždycky som toto považovala za svoj koníček a som nadšená, že mi to vydržalo dosiaľ a samozrejme, že je to vďaka vám, vám dvom. Momentálne ja sa cítim veľmi spokojná s tým, kde to skončilo, kde to vyvrcholilo. Celý život som vlastne nemala odvahu osloviť niekoho, aby stál popri mojom boku, aby zdieľal vlastne moju
hudobnú púť.
Hudobnú púť a takú nesústredenú púť, takú živelnú, pretože ja to robím tak, ako momentálne vyjde. No a vy dvaja ste ma dostali do stavu, keď niekedy si to uvedomím, ale pocit z toho mám vždy, takmer vždy veľmi dobrý. Takže tak, rada by som pokračovala.
Máš ambíciu ešte nahrávať?
Neviem, neuvažovala som na tom, ale nezatracujem to.
Lebo tvoje CDčka jednotlivé sa veľmi vždy menili, že ak by si mala ambíciu nahrávať, tak asi by to bolo treba zmeniť.
No tak áno, no nakoniec tým najnovším počinom bola spolupráca Mimo teba, čo bola nahrávka starých zhudobnených básní, ktoré zaranžoval Miloš Železňák, a to je v takom trošku inom duchu, skôr takom, povedala by som, šanzónovom alebo poetickom duchu, tiež s veľmi zvláštnym rozmerom hudobným. Je tam prizvaný dýchar Michal Balla, a inak tiež všetko vlastne obstaral Miloš Železňák ako producent a aranžér. A to má zase takú inú rovinu.
A ktoré básne, koho to boli zhudobnené, aby sme to približili poslucháčom?
No, hovorila som o Rufusovi. Je tu Mila Haugová, Božena Trilecová a Tina Diosi.
Všetko sú to okrem majstra Rufusa, sú to vlastne tvoje súčasničky a ty najmyslím mladšie o niečo však.
Áno, je tam aj jeden text Michala Chudu a francúzskej poetky Suzanne Renaud, ktorá žila v Čechách.
Takže vypočujeme si ešte nahrávku z tohto CD albumu. Zuzana Homolová a Miloš Železňák Medzi dvoma prázdnotami. Toto CD album vyšlo v roku 2014.
Som tu znova, som tu znova. Prišla som k tebe v odliadku dennej, nepriesvitnej námesačnosti. Spať s tebou schúlená za bielým chrbtom, zobudiť sa do chladného rána. A nepoznať nič krajšie ako ten pocit v okamihu ochrany. Medzi dvomi prázdnotami, medzi dvomi prázdnotami, medzi dvomi prázdnotami, medzi dvomi prázdnotami, medzi dvomi. Prišla som k tebe v odliadku dennej, nepirie svitnej námesačnosti. Spať s tebou schúlená za bielým chrbtom, zobudiť sa do chladného rána a nepoznať
pesničkárka, speváčka Zuzana Homolová. Ja som veľmi rád, že sme spolu dnes strávili pekný čas a Na ďalšie stretnutie sa teší od mixažného pultu Miloš Krmíček a ešte krásny deň a príjemné počúvanie želá Samo Smetana.